Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært. Det er vores firma Agil Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber noget af os, det kunne for eksempel være rådgivende, kurser, bøger eller foredrag, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg har efterhånden været med i det agile game i mere end 16 år, og jeg tror efterhånden, at jeg har set og hørt det meste. Og derfor tør jeg godt at sige, at alle de emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, det er nogen, jeg selv har haft fingrene i og har set ske rigtig mange gange. Man kan jo godt gå hen og blive lidt træt af de agile glansbilleder, der præsenteres rundt omkring, for ikke at tale om de vedtagende sandheder og pudsige synsninger, der florerer. Derfor har jeg valgt at rense Den Agile Agenda fuldstændig for alt det, der ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Jeg deler simpelthen de ubekvemme sandheder helt uden filter, men jeg fortæller selvfølgelig også om det, der virker. For når det kommer til stykket, ja, så vinder virkeligheden alligevel hver gang. Lad mig starte med et spørgsmål. Har du nogensinde siddet til et stormøde, hvor jeres topchefer fortæller jer, at nu skal jeres organisation altså til at blive mere agil? Det her tænkte stormøde, det kunne faktisk også godt finde sted lang tid efter, at I havde kastet jer ud i et eller andet agilt, men hvor resultaterne bare er udeblevet. Men nu skal det agile altså revitaliseres. Jeg kunne forestille mig, at du svarer ja. Og her kommer så nok et spørgsmål. Har du nogensinde siddet til et stormøde, hvor jeres topchefer fortæller jer, at nu skal jeres organisation altså til at blive mere agil, og at det betyder, at udover at I medarbejdere skal på kursus for at lære, hvad det så går ud på, ja, så har chefgruppen også indset, at de selv spiller en kæmpe rolle, og også har noget at lære, hvis det agile skal fungere ordentligt. Så derfor så skal hele ledelsen nu på kursus i agil ledelse hos Agil Agenda. Ja, der kom lige lidt salsaløje ind over, men det var bare for sjov. Men lad mig gætte på, hvad du svarer. Jeg tror, at du svarer nej. Af en eller anden virkelig mærkelig grund, så er der mange på chefkontorerne, der har den idé, at deres medarbejdere, i det mindste nogen af dem, de skal da bestemt på kursus, mens de selv bare kan regne den ud. Og det er ærgerligt, fordi nøglerne til organisatorisk agilitet, de ligger faktisk hos cheferne. Men det er selvfølgelig ikke nok at have nøglen liggende godt gemt væk. Nej, den skal selvfølgelig bruges. Det vil heller ikke være særlig utænkeligt, hvis cheferne ved det her fiktive stormøde, de siger, at det her mægtig store konsulentfirma X, de har sagt, at hvis bare I laver organisationen om på den her helt særlig snedige måde, som nogen har siddet og konstrueret ved et skrivebord langt væk fra jeres organisation, og hvis I nu begynder at arbejde efter en forudbestemt proces, som også er kommet til verden et sted langt væk fra jer, ja, så vil I på nærmest magisk vis få meget bedre resultater. Den lader vi lige stå et øjeblik, for hvor sandsynligt er det lige. Det, jeg taler om her, det er altså noget, jeg har været vidne til et antal gange. Problemet er bare, at det kan det her mægtig store konsulentfirma X på ingen måde garantere. Til gengæld kan jeg nærmest garantere, at der ikke kommer til at ske en pind andet, end at I kaster en masse penge efter en tilgang, som sandsynligvis ikke vil gøre jer den mindste smule mere effektiv og agile. For hvornår har nogle nye titler og en ny organisering nogensinde skabt andet end forvirring og disruption? Nu sidder du måske og tænker, at det kan jeg da ikke vide noget som helst om. Men jo, det kan jeg faktisk godt. Og jeg tør endda sige det så bombastisk, fordi jeg har set det ene team og den ene organisation efter den anden bokse med præcis det samme problemstilling, når de prøver at arbejde efter et af de her meget populære prædefinerede one-size-fits-all-frameworks. Der bruges rigtig meget energi og rigtig mange penge for at få tingene til at fungere, uden at man opnår ret meget, ja, hvis noget som helst. Men lad os lige kigge på, hvorfor så mange agile transformationer går galt, og hvorfor mange ikke får noget særligt konkret ud af dem. Det har jeg nemlig et ret godt bud på. For det første, så er de her prædefinerede frameworks, og her tænker jeg især på Scrum og Safe, de er absolut ikke særlig intuitive. Det er for eksempel svært at regne ud, hvordan man skal udfylde de forskellige roller, og dem er der jo altså især i Safe rigtig mange af. Selvom man så får udnævnt nogen til at påtage sig de forskellige roller, så blev dem, man nu har valgt til det, de blev efter al sandsynlighed ansat til noget helt andet i sin tid. Og det er bare ikke alle, der har en hed drøm om at udfylde en eller anden agil rolle, der giver dem ansvaret for noget, som de måske ikke har særlig meget forstand på, og som de måske heller ikke er særlig interesseret i. Folk er som regel blevet specialister på et eller andet felt, fordi de synes, at netop det her felt er sjovt og interessant at arbejde med. Og de fleste søger sjovt nok jobs inden for netop det felt, som er deres. Men pludselig står de altså her med en mærkat på maven, hvor der står Release Train Engineer, Product Manager eller Product Owner, Scrum Master, eller hvad det nu kan være. Og så hekser de sig ellers igennem på bedste beskub. Ikke fordi de selv har valgt det, men fordi det skal de. Resultatet bliver, at de obligatoriske roller i de her frameworks, de ikke bliver udfyldt af folk, der ved, hvad det indebærer, og de ved heller ikke, hvad der skal til for at gøre det godt. Oven i det, så kommer så de mange møder, der er forankret omkring et sprint eller et PI. Hvor mange gange har jeg ikke set heroiske anstrengelser for at få puttet noget indhold ind i disse møder, bare for at give dem en lille smule mening? Eller set Scrum Masters, der desperat forsøger at gøre nogle retrospectives interessante? Og hvor mange gange har jeg ikke set folk sidde og rulle med øjnene og kigge på uret, fordi de bare gerne vil tilbage på deres pind og lave ærligt arbejde? Man arbejder altså efter en prædefineret tilgang, der kan virke i teorien, men faktisk er så kompleks, at det er svært at få tingene til at virke i den virkelige virkelighed. Dertil kommer så det enorme overhead, der er forbundet med de her rammeværker. Der skal altså noget til i form af forøget produktivitet, før omkostningerne til det væld af møder, der findes, bare går i nul. Jeg forsøger faktisk alt, hvad jeg kan, at forholde mig så objektivt og nøgternt til de her tilgange, som jeg overhovedet kan. Men jeg mener helt seriøst, at balladen omkring de prædefinerede frameworks, de starter, fordi man ikke tager udgangspunkt i den meget forskellige virkelighed, som findes i forskellige typer af teams og organisationer. Der er faktisk flere grunde til den ballade. En af de helt store årsager til, at det halter med at skabe agilitet og effektivitet, det er, at man begrænser tid. Og det er jo det, man gør, når man arbejder i sprints. Og så er det ellers ligegyldigt, hvor lange de her sprints er. Jeg er helt på det rene med, at mange nok vil tage sig til hovedet og sige, jamen hvad skulle man da ellers gøre? Det er man da nødt til. Men det er man faktisk ikke. Det er bare en vane, vi har haft igennem uhyggeligt mange år. En vane, som kan være svær at se ud over, selvom resultaterne af netop denne vane faktisk taler for sig selv. Hvor ofte hører man ikke om forsinkede leverancer eller forsinkede projekter, der er blevet hundedyre, eller opgaver, der flyder over fra et sprint til det næste og til det næste og til det næste. Det er alt sammen et udtryk for, at man bliver ved med at forsøge at planlægge nogle aktiviteter, der har et uforudsigeligt omfang. Dem forsøger man at planlægge helt præcist i tid. Al logik siger, at det ikke kan lade sig gøre, og de faktiske resultater bakker faktisk den logik op. Oven i det så findes der en masse teams, der ikke kan planlægge så meget som en enkelt dag frem, fordi deres hverdag er totalt uforudsigelig. Hvis man arbejder med IT, så er det jo altså helt umuligt at forudse, om der opstår et incident, eller om der skulle komme et cyberangreb, eller om der er problemer med et eller andet system, eller hvad det nu kan være. Under den slags vilkår giver det overhovedet ikke mening at prøve at forudse, hvad der kommer til at ske flere uger frem i tiden. Det er simpelthen meningsløst. Når man begrænser tid, og det er jo som sagt det, man gør, når man arbejder i sprint af en eller anden længde, ja, så kan man jo blive nødt til at bruge en masse tid og energi på at nedbryde og estimere og spille planning poker og jeg ved ikke hvad. For ellers så har man jo ikke nogen som helst idé om, hvor meget man kan tage med i sit sprint. Problemet er bare, at i videnarbejde så opstår der altid et eller andet uventet. Det er de her berømte unknown unknowns, som man snakker om. De er simpelthen et grundvilkår, når man arbejder med viden. Og det er jo præcis det, man gør, hvis nu man for eksempel arbejder med IT. Det, man troede var nemt, det viste sig at være svært. Og hov, jeg havde lige glemt, at jeg skulle bruge Jørgen fra det andet team til at gøre dit eller dat for mig. Eller hvad søren, den der leverance, som vi skulle bruge fra en underleverandør, den er lige blevet en uge forsinket. Sådan kunne jeg blive ved. Og du kunne sikkert også give mig utallige eksempler på, hvorfor jeres sprint er skrevet af den ene eller den anden grund. Det er bare sådan, det er med videnarbejde. Og det er også derfor, at det er at blive en kæmpe illusion at tro, at man bare kan levere nogenlunde forudsigeligt, hvis man arbejder med timeboxes. En anden irriterende ting, der forstyrrer de her prædefinerede frameworks, det er, at serviceleverancer sjældent er statiske. Hvor Scrum det handler om at skabe agile teams ved at beskrive, hvordan hver team for sig skal arbejde med deres særlige produkt, så prøver Safe at skalere agiliteten ved at forankre deres processer og organisering omkring leverancer i større skala. Her samarbejder flere teams omkring det samme produkt i et såkaldt agilt release train. Men selvom I har konstrueret et fint og flot release train, der giver nogenlunde mening i dag, så kan konstruktionen være helt forældet og skæv om et stykke tid, simpelthen fordi verden og omstændighederne har forandret sig. Det vil bare være alt for traumatisk at lave organisationen om, så derfor så lader man være, og så humper man ellers videre. Og det får mig i øvrigt til at tænke på, at mange safe organisationer faktisk bliver konstrueret omkring den organisationsstruktur, som man havde i forvejen. Og allerede der har man jo i bund og grund lagt i kakkeloven til, at der ikke kommer til at ske noget som helst andet, end at man kalder tingene noget nyt, og så bruger man ellers en hulens masse tid på de møder, der står i safe. Og her er vi tilbage til en slags form over indhold. Og det er i hvert fald ikke af den vej, man skaber organisatorisk agilitet. Men hvis vi lige vender tilbage til overskriften igen, så skulle det her jo handle om, hvordan man skaber organisatorisk agilitet. Det er også det, som nogen kalder enterprise agilitet. Og det er altså en helt anden størrelse, end at skulle have nogle mere eller mindre agile teams op at køre. Og hvorfor er det så det? Jo, for at svare på det, så er jeg nødt til at vende tilbage til det med serviceleverancer, som jeg talte om lige før. Hvis I ser på, hvilken proces en given serviceleverance følger igennem jeres organisation, så vil jeg næsten sætte mit hus på højkant på, at I ikke pænt og nydeligt følger jeres organisationsdiagram. Jeres serviceleverancer, de snor sig ud og ind og op og ned igennem jeres organisation. Og hvis I kigger efter og begynder at analysere tingene, så vil det med stor sikkerhed vise sig, at hvis I leverer mere end en enkelt service, så vil jeres forskellige serviceleverancer have hver deres måde at sno sig igennem organisationen på. De har simpelthen hver deres workflow. Opgaven starter hos et team, der leverer den videre til det næste team og det næste osv., indtil det sidste team sørger for, at leverancen når ud til jeres kunder. Hver service på sin måde. Jeres leverancer flytter sig på en måde, der på ingen måde er lige så velordnet og velfriseret som jeres organisationsdiagram. De fleste oplever også tilbageløb, fordi der var et eller andet, der var forkert eller for dårligt lavet i første omgang. Og jo før I får øjnene op på det her faktum, des hurtigere kan I smide den ønsketænkning over bord, som prædefinerede frameworks i virkeligheden er et udtryk for. En ny organisation og nye prædefinerede processer er ingen garanti for agilitet. Jeg kan garantere dig for, at jeg ikke siger, at det her er et anfald af urimelig framework-bashing. Jeg siger det på baggrund af utallige analyser af, hvordan virkeligheden har udspillet sig i de efterhånden, hundredvis af teams, som jeg selv har arbejdet med på den ene eller den anden måde gennem årene. Jeg ville absolut være den første til at rejse mig op og klappe højt, hvis der var en grydeklar opskrift på organisatorisk agilitet. Men den opskrift, den findes bare ikke. Hvis man skal lykkes med at få en velsmurt maskine op at køre, så er man i første omgang nødt til at kigge nærmere på, hvad det egentlig er, som ens maskine laver. Man er nødt til at kigge på, hvem og hvor mange, der bidrager til den samlede leverance. Man bliver nødt til at tænke i systemer. Og det er præcis her, Kanban-metoden kommer ind i billedet. For Kanban-metoden handler i sin essens om systemtænkning, og formålet er at skabe flow. Agile frameworks derimod, de tænker ikke i systemer. De anviser en færdigsyet proces, som alle skal følge, og det er helt uanset, om processen giver mening eller ej. Og her kommer nok det vigtigste. De anviser en proces og insisterer på, at alt kan rummes og foldes ind i den proces. Og så er det ellers ligegyldigt, om vi snakker Scrum eller Safe. Same, same. Scrum har altid kun handlet om teams og den måde, hver enkelt team skal arbejde på. Scrum har aldrig tænkt i samarbejde på kryds og tværs, eller på proaktivt at styre sine afhængigheder. Ja, så har man så fundet på Scrum at scale, men det handler i virkeligheden mere om at styre noget, der kunne minde om et program, hvor flere teams samarbejder om at levere et eller andet fælles produkt. Det er altså ikke det samme som at tænke i serviceleverancer. Som jeg sagde før, så snor de sig ud og ind og frem og tilbage i ens organisation, og man skal bruge hjælp fra specialister, der sidder alle mulige forskellige steder. Og den dynamik er nok kommet for at blive. Det ville i hvert fald være helt utåligt dyrt at gøre op med den, fordi det ville betyde, at så skulle man have ansat en frygtelig masse flere specialister, end man har i forvejen. Og de skulle så sidde ude i forskellige teams og holde sig klar til, at der på et eller andet tidspunkt bliver brug for dem. Og sådan spiller klaveret bare aldrig. Det har man simpelthen ikke råd til. Nej, i stedet for så sidder specialisterne som regel i en eller anden silo. Og det Kanban-metoden holder fast i, det er, at når nu vi har flaskehalse i form af specialister, og de sidder rundt omkring, så må og skal ledelsen være krystalklar i deres prioriteringer, sådan så det bliver en no-brainer, hvem der først får adgang til flaskehalsspecialisten først. Det gør selvfølgelig det team, der arbejder med den opgave, der er højst prioriteret. I Kanban i stor eller større skala, så arbejder man desuden med reservationssystemer, hvor man baseret på cost of delay vurderer, hvilke aktiviteter de knappe flaskehalsressourcer skal løse først. Afhængigheder og blokeringer er noget, man beskæftiger sig med på daglig basis, for det er altså evnen til at håndtere dem, der afgør, om ens aktiviteter kan flyde uhindret, eller om de hænger i den ene kø efter den anden, når man skal have hjælp fra andre. Hvis I ikke styrer jeres afhængigheder og blokeringer aktivt, så har I med statsgaranti nogle lead-time-fordelinger med lange haler, som man siger. Det betyder, at der er meget stor spredning i jeres lead-times. Lad mig bare give et eksempel. Lad os nu sige, at den samme type aktivitet kan tage alt imellem 2 og 63 dage at få gjort færdig. Så er spredningen stor, og jeres uforudsigelighed er også stor. Hvis I i stedet for styrer jeres flowstopper aktivt, så bliver halen på jeres leadtime-fordeling med garanti kortere og kortere. Og det gælder simpelthen om at få gjort halen på sine leadtime-fordelinger så kort som muligt. Det vil så sige, at når I har arbejdet aktivt med afhængighed af blokeringer osv., jamen så kan det være, at det vi snakkede om før, der tog mellem 2 og 63 dage, det nu tager imellem 2 og 40 dage. Og det vil sige, at I har fået gjort halen kortere, og I er blevet mere forudsigelige. Det er på den ene side logik for burhøns, og på den anden side så er det temmelig svært at få det til at ske. Og det er, fordi det kræver, at dem, der sidder som afdelingsledere, det vil sige dem, der står i spidsen for hver deres silo, at de kan blive enige om de prioriteter, der skal være gældende på tværs af siloerne. De skal også samarbejde om at fjerne afhængigheder eller minimere den negative effekt af dem, så godt de kan. Det er ikke alle ledere, der synes, at det er så fedt, fordi det vil kræve, at de holder op med at superoptimere deres egen silo, og i stedet for begynder at tænke på det fælles bedste for deres virksomhed, sådan set fra et lidt højere perspektiv. I Kanban snakker man om nødvendigheden af altruistisk ledelse og ledere, der tænker i systemer, i stedet for kun at interessere sig for, hvad der er bedst for dem selv og deres afdeling. Lederne skal som sagt også tage ansvar for at fjerne de ting, der forhindrer det frie flow i systemet. Det vil altså sige alle de tværgående ting, der kan være forhindrende for det her gode, lækre flow. Selvom det er nok så logisk, så er det altså sværere at få det til at ske, end man skulle tro. Det er måske, fordi mange ledere bliver ledere, fordi de gerne vil bestemme noget. De kan lide at stå i spidsen for deres eget lille imperium, og de vil gerne ses som stærke ledere, der træder i karakter, når lokummet brænder, for nu at sige det lidt popsmart. Når man arbejder seriøst med Kanban, så er et af de vigtigste mål, som sagt, at få sine arbejdssystemer til at virke. Og formålet med det er, at der slet ikke er nogen lokummer, der brænder. De ledere, der er heltene i et velfungerende Kanban-system, det er dem, der sætter sig sammen og finder fælles løsninger på fælles problemer. Og det er altså at blive et fælles problem, hvis ens kunder skal vente unødigt længe på at få deres varer, fordi ventetiden er utålig lange, når man har brug for at få adgang til kompetencer eller anden form for hjælp fra andre teams eller specialister. I Kanban har man endda et særligt møde, hvor silolederne deltager. Jeg kalder dem siloleder, men det kunne være afdelingsledere eller hvad det nu er for noget. De sidder i hvert fald toppen af hver deres silo. Det her møde, jeg taler om, de behandler de tværgående afhængigheder, som forskellige teams i de forskellige afdelinger rapporterer, har forsinket dem i den forløbende periode. Her tager lederne så ansvaret på sig for at minimere eller helst fjerne den negative effekt af de her afhængigheder. Og hvis det kan lade sig gøre, så går de ind og prøver at tale om, hvordan kan vi fjerne den bagvedliggende årsag for, at de opstår. Der er et andet møde, der behandler de blokeringer, der er opstået i den forgangne periode. Det er dem, der opstår ud af det blå. Det vil sige de unknown unknowns, som man snakker om, og dem kan man altså ikke planlægge sig ud af, for de er jo netop ukendte. Men det, man kan gøre, det er at vurdere, om der er et mønster at finde i de her blokeringer, der opstår. Og så er det så, at ledelsen taler om, hvordan kan de hjælpe hinanden og bidrage til at fjerne de bagvedliggende årsager til dem også. Det er ikke, fordi der er noget af de her to møder, der er specielt svært. Men de kræver selvfølgelig, at der faktisk er nogle ledere, der vil medvirke til at tage ansvar for at fikse systemet. Det er ikke noget, der kan ske på teamniveau. Teams, de har simpelthen ikke kompetencen til at træffe beslutninger om de ting, der opstår på tværs af afdelinger. Altså på tværs af de her siloer, jeg snakker om. Her må vi have ledelsen på banen. Men hvorfor går lederne så ikke bare på med krum hals for at forløse de problemer, der opstår, når nu man arbejder på tværs? Fordi det gør man jo. Ja, det er jo det, man godt kunne kalde for et godt spørgsmål. Mit bare gæt, det er, fordi det kræver, at lederne lægger deres eget ego lidt til side. Og det er ikke alle ledere, der har lyst til det. Mange leders egoer er en smule større end de flestes. Det andet, jeg får lyst til at nævne, det er, at ledere, ja, og for den sags skyld alle mulige andre, at de slet ikke bliver belønnet for at tænke på tværs. Folk bliver belønnet, hvis de selv eller deres afdeling performer godt. Og selvom god performance i en afdeling sker på bekostning af performance i en anden afdeling eller performance set fra et holistisk virksomhedsmæssigt perspektiv, så har man belønnet det alligevel. Og nu har man gjort det i så lang tid, at det kunne være løgn. Og de her belønningssystemer, de kører måske endda på autopilot. Og det er også derfor, jeg plejer at sige, at den organisatoriske agilitet stopper præcis der, hvor en eller flere siloledere siger, nej tak, jeg kan ikke bruge mere tværgående samarbejde til noget. Lige så lang tid man belønner, at man tænker og handler udelukkende siloorienteret, jamen så er og bliver organisatorisk agilitet nok en stor fed illusion. Organisatorisk agilitet, det kræver, at man prioriterer et fællesskab. Og også, at der er sammenhæng mellem de strategiske tiltag, som man har besluttet sig for at sætte i gang, og så det, der efterfølgende sker på portefølje og teamniveau. Gode agile ledere har den modenhed, der skal til for som noget helt naturligt at tænke i systemer, og at samarbejde med andre ledere om at skabe flow gennem de workflows, som virksomhedens serviceleverancer skal igennem, og også skabe sammenhæng imellem det, der bliver udført i de forskellige teams, også hænger sammen med de strategiske tiltag, som man havde besluttet sig at gennemføre. Et rent teamfokus, som jo er omdrejningspunktet i Scrum, som jeg snakkede om før, det er i den her sammenhæng tæt på ligegyldigt, fordi et enkelt teams effektive leverancer rent ud sagt vil drukne i ventetider og rod, når de sendes videre til dem, der skal arbejde videre på deres del af leverancen. Scrum har jo, som jeg nævnte før, ikke blik for det, der går på tværs af teams. Det er også derfor, jeg bliver helt trist til mode, når jeg ser, hvor meget krudt, der bliver brugt for f.eks. at skabe det rette agile mindset på teamniveau, som om der sad en mindset-knap i nakken på folk. Der bliver også brugt en hulens masse tid på at få teams til at samarbejde mere og bedre internt, og det er selvfølgelig kun godt, hvis det kan ske. Det er bare ikke det, der vil kunne rykke ved noget som helst, hvis det er enterprise-agilitet, som man er ude efter. Der bliver spildt en masse tid på diverse tiltag på teamniveau, selvom det som regel er hos ledelsen, at tingene halter. Hvis jeg tænker tilbage på de mange opgaver, som jeg har løst i min tid som agil coach og rådgiver, jamen så har det stort set altid været ledelsen, der har stukket store fede kæppe i det agile hjul. Ikke i rendyrket ondskab, nej slet ikke, men fordi de ikke har vidst nok om den agile tilgang, og heller ikke har forstået konsekvensen af deres handlinger. De har gerne ville have agilitet, men de har ikke selv været villige til at bruge kræfter på for alvor at sætte sig ind i, hvad det indebærer, og efterfølgende at ændre deres egen adfærd, selvom det er i stor stil af den, der har bremset for agiliteten. Men hvad er det så, vi gerne vil have de agile ledere til at gøre? Ja, der er faktisk forskellige ting, vi gerne vil have deres hjælp til. Også selvom de ikke orker at sætte sig ind i de finere detaljer ved at arbejde agilt, for eksempel med Kanban. Først og fremmest vil vi gerne have dem til at få styr på deres prioriteter, og så skal de lade være med at skifte mening i en uendelighed. Det kan jo ikke passe, at det, der var helt vildt vigtigt i går, det pludselig ikke er det i dag. Det vil godt nok være mærkeligt. Vi vil også gerne have lederne til at acceptere, at kapaciteten i deres teams ikke er uendelig. De er nødt til at skabe balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter den her kapacitet. Der er jo alligevel ikke nogen som helst i hele verden, der kan få mere lavet, end det kapaciteten tillader. Sådan er det bare. Ledere skal også vende sig til at lade være med at starte nye ting op, før der er noget andet, der er blevet helt færdigt. Hvis ikke de gør det, så betyder det, at man task-switcher en hel masse, og det er det rene spild af tid. Det her, det er heller ikke svært. Det er bare en beslutning, man tager. Som jeg også var inde på før, så skal lederne gøre deres til at minimere eller begrænse de flaskehalse, der findes i form af afhængigheder på kryds og tværs i deres organisation. Det er kun dem, der kan gøre det. De har mandatet til det. Og så skal de lade være med at blande sig i, hvordan deres teams udfører deres opgaver. De skal ikke have noget micromanagement her. De skal til gengæld være benhårde, når de prioriterer og beslutter, i hvilken sekvens de gerne vil have, at de forskellige aktiviteter bliver gennemført. Ledere skal også være villige til at veje alle nye opgaver på samme vægt, sådan som man altid kan sikre sig, at man kun bruger sine knappe ressourcer på ting, der virkelig flytter noget og giver positive resultater. Hvis man har en fair prioriteringsmekanisme, så løber man ikke den risiko af ham, der råber højest, eller ham, der har flest vinkler på skuldrene, for at sætte sin vilje igennem, selvom deres ting ikke nødvendigvis er det vigtigste. Ledere vil også gøre sig selv en kæmpe tjeneste, hvis de droppede ressourceallokeringsarkene, for det er og bliver en søvdøvelse, der sjældent viser sig at have rod i virkeligheden. I stedet så skal de sikre sig, at folk altid arbejder på det, der er vigtigst først, og får gjort det færdigt så hurtigt de kan, for derefter at fortsætte til det næstvigtigste, osv. osv. Og når så de kender deres lead times, jamen så ved de jo også cirka, hvor lang tid tingene tager. Så er de fri for at estimere. Jeg drømmer også om agile ledere, som selv gør det, de beder andre om at gøre. Hvis de beder om at få transparens, så skal de også selv være transparente i det omfang, det kan lade sig gøre. Og så skal de ellers belønne den adfærd, de gerne vil se. Hvis man for eksempel gerne vil fjerne usynligt arbejde, det vil sige de aktiviteter, der foregår under radaren, når folk kommer og prikker en på skulderen eller spørger en ved kaffemaskinen, ja, så er man altså nødt til at tilskynde og belønne folk, der får den slags aktiviteter op i lyset. Hver eneste gang det lykkes at få gjort noget usynligt arbejde synligt, så kan man vurdere, om det skal laves eller ej, og i givet fald hvornår. Det skal igennem den samme sorteringsmekanisme som alle de andre ting, der kommer ind af de aftalte kanaler. Når man går så enkelt, men stringent til værks, så vil man opdage, at mange af de opgaver, der ligesom kommer ind fra venstre, de simpelthen forsvinder igen, og man vil få mere tid til rådighed til at gennemføre de ting, der har været igennem prioriteringsmekanismen upstream. Der er ingen af de ting, jeg lige har nævnt her, som i sig selv er svære, og jeg håber, du kan se det for dig. Hver eneste gang, man lykkes med at fjerne nogle små ting, bare enkelte ting, som ikke virker hensigtsmæssigt, så vil I hver gang optimere flow og forkorte jeres gennemløbstider til glæde for både jeres kunder og for jer selv. Og når både teams og ledelse trækker i samme retning, så sker der virkelig noget. Der kommer bedre og bedre styr på jeres arbejdssystem, og med tiden så bliver organisationen mere og mere moden og agil. Det her var bare nogle enkelte eksempler på, hvordan lederne i virkeligheden er dem, der sidder med nøglerne til at skabe agilitet. Både i kraft af den måde, de spiller sammen med deres team på, men i særklasse også i kraft af deres arbejde med at trimme systemet i virksomheden. De har en kæmpe indflydelse på, hvor smidigt virksomhedens serviceleverancer kan flytte sig på tværs af teams i organisationen. Og det er jo præcis det, der for alvor skaber flow og forudsigelighed. Her må du så heller ikke glemme, at man jo kan måle, hvilken effekt den gode agile ledelse har på produktiviteten og effektiviteten. Hver gang en leder eller en flok ledere i fællesskab fjerner en eller anden knast i virksomhedssystemet, jamen så vil det udmønte sig i kortere gennemløbstider. Hvis du spørger mig, så er gennemløbstider faktisk det eneste, der for alvor siger noget om, hvor stabilt og effektivt de leverer. Hvis der er stor spredning i jeres gennemløbstider, så er I uforudsigelige, og hvis spredningen er lille, så er I mere forudsigelige. Det sidste er det selvfølgelig, som man stræber efter, når man arbejder med Kanban. Og det burde man jo at stræbe efter ligegyldigt, hvad man så ellers har valgt at arbejde med. Gennemløbstider er et billede af virkeligheden og ikke et drømmesyn. Hvis man er en af de ledere, der siger, at hos os er det helt afgørende, at vi har kunden i centrum, ja, så kan man jo bevise, at man faktisk mener, at det er alvorligt ved at gøre nogen eller måske alle de ting, jeg lige har snakket om. Hver eneste en af dem vil nemlig have en positiv effekt på jeres effektivitet. Og det er vel i bund og grund det, det handler om, når man snakker enterprise agilitet. Det handler om at give ens kunder en god oplevelse ved at levere effektivt og hurtigt og i en kvalitet, som kunderne kan være tjent med. Nå, men hvis jeg lige skal opsummere, så kan ledelsen i en virksomhed altså ikke nøjes med at kigge på sine teams og sige, kan I så se at blive lidt mere agile? Eller ja, det vil selvfølgelig sige, det kan de jo godt gøre, der kommer bare ikke noget særligt ud af det, før de i stedet for siger sådan noget som det her. Jeg tror, at vi kan servicere vores kunder bedre. Skulle vi ikke se på, hvordan vi kan samarbejde på en mere effektiv måde, så vi kan blive mere agile? Det kunne jeg godt ønske mig at opleve noget mere af selv. Ja, nu håber jeg bare, at jeg i den her episode har givet dig en god fornemmelse af, hvorfor det slet ikke er nok at tænke agile teams, hvis man gerne vil være en agil organisation. Man kan selvfølgelig komme et stykke hen ad vejen med agile teams, men ikke noget, der for alvor batter noget. Den store forskel og de store skridt, det tager man først, når ledelsen begynder at tænke i systemer, og de begynder at arbejde sammen med deres teams om at skabe en organisation, der bliver så agil, som det overhovedet kan lade sig gøre. Den nemmeste måde at gøre det på, og den nemmeste måde at få etableret et fælles sprog og fælles fodslag på i hele ens organisation, det er at bruge Kanban-metoden. Men den detaljerede forklaring om selve metoden, den må jeg nok vende tilbage til en anden god gang. Så ja, det var ordene for denne gang. Og nu er der så kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.